Қыз едік біз күліңіз бағында Өстік бірге әке шеше жанында Балалығым бақыт болып естелік Мәңгі қалды жүрегімнің төрінде Қасым әке асқар тауым қорған Үйіміздің берекесі орманы Екеуіңіз бізге берген тәрбиені Өмір бойы арқалаймыз болғаны Анашым жүз жасаңыз, жүз жасаңыз Ақшаулықпен төрімізде гүлдіңіз Біз қызыңыз бас қосқанда қасыңызда Бақыт болып әр күніңіз түрленсін Анашым жүз жасаңыз, аман болыңыз Немеремен шөбе Көктен қарап қуансыншы бей бажарым Бақытты бол деп қолдасын Майраңыздың қолында есі бенбегі Қалды күл елге шыпа берген еркегі Менің қызым дәрігер деп қасым әке Мақтанатын сол бір сөзі естелігі Ай гүл сауда сәулет тәтті дәмімен Батымада еңбек еткен сән Қарапқа жол салды Сіздің берген тәрбиеңіз бәрімен Екі күйі баласы Еркіммен апты қалы Немересі мақсат Сіздерге алғысым шексіз Аман болыңыздар Анашым жүз жасаңыз Жүз жасаңыз Ақ жолық пен түрімізде білдіңіз Біз қызыңыз бас қосқанда қасыңызда Жасаңыз аман болыңыз Немеремен шөберенің сәні болыңыз Әкемізде көктен қарап қуансын Шөбей бажарым бақытты бол деп қолдасын Бақыт ақ бота асема ол жандар Әжедесе айналады құшақтар Нұрсұлтан мен Абдыхан санжарларың Әже үшін жүрегінен жырақтар Марлен деген шөбереңіз бір қуаныш Ұрпағыңыз көбейсін деп тілейміз Сәулеттің бірлігінен айырылмай Сіздің берген ақ батаңыз бен жүреміз Қасым әке сағынды қой өзіңізді Жылдар өтсе өшірмейді өзіңізді 2004 қыркүйектің бір күнінде Қалды сағыныш жүрегімізде мәңгі Бүгін болса қасыңызда отырар ең Бес қызың ақ тілегің айтар ең Қыздарымның баға ашылсын деп әрдайым Ақ батамын маңдайынан сипар ең Анашым жүз жасаңыз, жүз жасаңыз Жүзге жетіп жүзден асып жасаңдар Бес қызыңыз немерелер шөберелер айналаңыз Қуанышқа толсын мәңгі анашым Сіз бар кезде үй берекелі Сіз бар кезде көңілдерде мерекелі Қасым әке көктен қарап Қуансыншы бей бажарым Менің асыл серігім деп Жүз жасаңыз анашым жүз жасаң Ақ батам мен ұрпағыңызды қолданыз Бізге берген бар мейірім бар махаббат Жүрегімізде мәңгілікке орнасын Анашым, әзіме Жасыңыз, жасыңыз құтты болсын Алла сізге ғұмыр берсін Жүз жасаңыз Жүз жасаңыз Ұрпағыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз